Saat 8'di. Size güzel, uğurlu bir gün arzuluyorum. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bəhreyndə sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, ölü sayı arta bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Böyük Britaniyada 2 günlük səfərdədir. Fransanın Konstitusiya Şurası əmək haqqında yeni qanunu təsdiqləyib, indi söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Azərbaycanda isə Lalə Şövkət bugün Milli Birlik Hərəkatının qərargahında 31 mart qırğını ilə bağlı briefing keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. Fars körfəzində Bəhreyn sahillərində sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, gəmidə təxminən 150 sərnişin varmış ki, onlar Ərəb, Asiya və Avropa ölkələrindəndir. Bəhreynin hakim dairələri 63 adamın xilas edildiyini xəbər verir. Xilas edici əməliyyatlarda Amerikanın kiçik hərbi gəmiləri də iştirak edir. Bəhreyn və Amerika rəsmiləri terror aktının mümkünlüyünü istisna edirlər. Yordan çayının qərb sahilindəki Yəhudi qəsəbələrindən birində törədilmiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, ölənlərdən 3-ü İsrailli, biri isə partlayışı törədən terrorçunun özüdür. Bu, Həmas hökumətinin and içməsindən sonra törədilmiş ilk hücumdur. Hücuma görə cavabdehliyi Əl-Aqsa şəhidləri qrupu üzərinə götürüb. Beynəlxalq aləm bir daha xəbərdarlıq edib ki, əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, təcrid vəziyyətə düşəcək. Belə bir bəyanatla Almaniya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkənin xarici işlər nazirləri dünən Berlin görüşündə çıxış ediblər. Qeyd edim ki, bundan bir gün öncə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvə proqramına aydınlıq gətirmək üçün İrana 30 gün vaxt verib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Berlin görüşünün bir daha İrana açıq mesaj olduğunu deyib.
I think this does send a very strong signal to Iran that the international community
Condoleezza Rice deyir ki, bu görüş İrana çox aydın bir işarədir ki, beynəlxalq aləm məsələdə birdir. Hansı ki, hesab edir ki, İran onun ədalətli tələbini yerinə yetirməlidir. Bizim tələbimiz budur ki, İranın nüvə proqramı bir mənalı şəkildə yalnız dinç məqsədlərə xidmət etsin.
Ways that Iran can have a civil nuclear program.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw isə deyib ki, əgər İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əməl etməsə, sonda sanksiya ilə üzləşə bilər. Jack Straw deyir ki, biz İrana açıq mesaj göndərmişik və ümid edirik ki, Tehran bunu nəzərə alacaq. Çünki əgər onlar buna əməl etməsə, bəyanatdan aydın görsənir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası məsələyə yenidən qayıdacaq. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw. Lakin vəziyyət göstərir ki, İran hələ də beynəlxalq aləmin təzyiqlərinə boyun əymək fikrində deyil. İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mottaqi dünən BMT-nin Cenevrədə keçirilən konfransında deyib ki, dinç məqsədli nüvə texnologiyasına sahib olmaq İran və nüvə silahlarının yayılmaması ilə bağlı beynəlxalq müqaviləyə qoşulmuş digər ölkələrin haqqıdır və burada siyasi metodlardan istifadə etmək düzgün deyil. Qeyd etməliyəm ki, xalqları qanunu haqqından məhrum etmək üçün siyasi üsullardan istifadə etmək heç nə verməyəcək. Bu, yalnız böhran və beynəlxalq müqavilələrin zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Manuçehr Mottaqi. Sonda qeyd edim ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana verilmiş 30 gün ərzində onun beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirib yetirməməsi ilə bağlı yeni hesabat təqdim etməlidir. Birləşmiş Ştatlar Amerikalı jurnalist Jill Kerrolun azad edilməsinə görə İraqlılara təşəkkürünü bildirib. ABŞ prezidenti George Bush jurnalistin azad olunmasından sevindiyini və bu işdə əli olanlara minnətdarlığını bildirib.
Really grateful she's released. And I want to thank those who worked hard to release her. And we're glad she's alive.
ABŞ prezidenti George Bush. ABŞ dövlət departamentinin sözçüsü Adam Eril isə Amerika rəsmilərinin yaraqlılarla birbaşa əlaqəyə girməsini bilmədiyini və hazırda jurnalistin oğurlanması ilə bağlı istintaqın davam etdirildiğini deyib. Christian Science Monitor qəzetinin əməkdaşı Jill Kerrol onunla yaxşı davranıldığını və oğurlanmasının səbəbini bilmədiyini deyib. O, təxminən 3 ay bundan əvvəl oğurlanmışdı. Fransanın Konstitusiya Şurası gənclər haqqında yeni əmək qanununu təsdiqləyib, qeyd edim ki, artıq xeyli vaxtdır ki, ölkədə bu qanuna qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Yeni qanun gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı işdən azad olunmasını da asanlaşdırır. İndi son söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Prezident yeni qanuna ya imza atmalı, ya da ki baxılmaq üçün onu yenidən parlamentə göndərməlidir. Qanunun sonunda qəbul edilməsi Fransada yenidən kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb ola bilər. Hökumət deyir ki, yeni qanun gənclər arasında işsizliyin səviyyəsini aşağı salacaq. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu sosial təminatın pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Birləşmiş Ştatlar Qazaxıstanın qanunsuz 9 özbək qaçqınını Özbəkistana verməsi xəbərindən narahatdır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İril deyir ki, Birləşmiş Ştatlar bununla bağlı Qazaxıstanın hakim dairələrinə narahatlığını bildirib və məsələyə aydınlıq gətirmək üçün istintaq aparılmasını xahiş edib.
We raised these issues with the government of Kazakhstan, expressed our concerns, asked for them to investigate and look into what happened.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İril. Human Rights Force təşkilatı bu adamların Qazaxıstanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutulub verilməsi barədə onda sübut olduğunu deyir. Özbəkistanın hakim dairələri onları dini ifratçılıq və konstitusiyanı pozmaqda ittiham edir. Dünən onlardan ikisinin Özbəkistanda məhkəməsi olmalıydı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda quş qripinə yolxmaqda şübhəli görünən daha bir xəstə hazırda həkim nəzarətindədir. Qeyd edim ki, indiyədək bu xəstəlikdən ölkədə 5 nəfər ölüb. Köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə bağlı virusun yayılması ehtimalı azalsa da təhlükə hələ ki tam sovuşmayıb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir xəstə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Ancaq onun qan nümunələri hələ London laboratoriyasına göndəriləcək. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir. Cənab Vəlibəyov 16 yaşında olan bu qızın adını açıqlamasa da, onun Salyan rayonunda yaşayan Əskərovlar ailəsindən olduğunu bildirdi. Səhiyyə Nazirliyinin bundan əvvəl yaydığı məlumatlara görə, bu il Azərbaycanda 5 nəfər quş qripi virusundan dünyasını dəyişib, virusa yoluxan 2 nəfər biri müalicə alaraq sağalıb, digəri 15 yaşlı Ülkər Əskərov isə hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Abbas Vəlibəyov quş qripi təhlükəsinin hələ tam sovuşmadığını bildirir.
Siz təsəvvür edin, epizootoloji vəziyyət necə olacaq və ondan asılıdır. Tək Azərbaycanda yox, dünyada siz də bilirsiniz, Azərbaycan bu marşrutun ortasındadır. Düzdür mü? Həm bu bir, amil ikinci sanitar veterinar tədbirlər nə həcmdə və nə keyfiyyətlə həyata keçiriləcək, ən vacibi də oldu ki, əhalinin ayıq sayıqlığı. Çox əfsuslar olsun ki, bizdə olan hadisələr əhalinin ayıq sayıqlığının olmadığını göstərdi.
Abbas Vəlibəyov. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin bildirdiyinə görə, Azərbaycanda quş qripi virusu ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanmalıdır, ancaq köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə virusun genişlənməsi təhlükəsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, sözü gedən partiya bundan sonra da müxalifət mövqeyini davam etdirəcək, amma daha ağıllı taktika yürüdərək intellektual sferada mübarizə aparacaq. Məqsəd isə Milli İstiqlal Partiyasını hakimiyyət partiyası etməkdir. Etibar Məmmədov müsahibəsində yenidən partiya sədri olacağı barədə səslənən fikirləri əsassız adlandırıb. Yeni sədrin kim olacağı isə partiyanın sentyabrda keçirəcəyi qurultayda məlum olacaq. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, Bərdədən paytaxta ölü inək, at və eşşək əti gətirilərək əhaliyə mal əti əvəzinə satılır. Müəllif yazır ki, Bərdədə qəssab ləqəbi ilə tanınan Seyfəddin Novruzov adlı şəxs Ağdam Tərtər Ağcabədidən ölmüş heyvanların ətini 1000 manatdan alaraq paytaxtın Təzə Bazar və 3-cü mikrorayon bazarı yaxınlığındakı ət bazarına verir. Bu əməliyyatın həyata keçirilməsində ona 2 il bundan əvvəl həbsdən çıxmış qardaşı Nurəddin Novruzov, oğlanları Ramil və Samir Novruzovlar və dostu Rasim adlı şəxs yardım edir. 3 nöqtə qəzetindəki torpaq islahatının birinci mərhələsi başa çatıb başlıqlı məqalədə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə istinadən bildirilir ki, ölkə əhalisinin 3 milyon 500 min nəfəri torpaqla təmin edilib. Komitə torpaqların istifadəsi və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təmin edilməsi, ərzi və şikayətlərin yerində araşdırılması məqsədi ilə bölgələrdə seminar müşavirələr keçirir. Aksu, İsmaillı, Şamaxı, Qobustan rayonlarında keçirilən müşavirələrdə qeyd edilib ki, aqrar islahatları nəticəsində ölkədə yeni mülkiyyətçilər sinfi formalaşıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. İndi isə gəlin görək, bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Dolanışığa görə rayondan gedən gənc günə nə qədər qazansaydı, rayona qayıdardı. Cəmi 2 dollar.
Rayon kimi yerdə mən 10 minə işə olsa günümə gəlib bu gün işləyərəm. İşə olsa nə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, öz valideynlərin yanında olsun da.
Eyni vaxtda rayonlarda sorğu keçirilib və məlum olub ki, Cənub regionunda hər 3 adamdan biri regionların inkişafı haqda dövlət proqramının necə həyata keçirilməsini bəyənir. Ancaq həmin regionda 2 rayon var ki, ümumiyyətlə qaz almır. Dövlət proqramının 2 ili tamam oldu. Bu dövrdə nə dəyişdi, nə qaldı? Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Verilişimizi həmkarı Mülkər Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdirdik. Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında şair Səməd Vurğunun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılıb. Həmçinin bugün kitabxanada 31 mart qırğınına həsr olunmuş sərgi açılır. Hər iki sərgi aprelin 14-ünə dək davam edəcək. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Sərgidə 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı klassikinin həyat və yaradıcılığına aid 120-yə yaxın kitab və jurnal nümayiş etdirilir. Kitabxananın elmi işlər üzrə direktor müavini Frəngiz Hüseynova.
Bu sərgidə şairin əsərlərindən və onun haqqında ədəbiyyatın 100-ə yaxın kitablar və 16-ya yaxın jurnal materialları nümayiş etdirilmişdir. Ədəbiyyat həm Azərbaycan, Rus və xarici dildə də var.
Frəngiz Hüseynovanın sözlərinə görə, kitabxanada həm də Səməd Vurğunun yeni şəxsi bibliografik göstəricisi də hazırlanır. Bibliografik göstərici iki formada, elektron və çap formalarında ən geci bu ilin sentyabr ayında hazır olacaq.
Bu şəxsi bibliografik göstərici də şairin həyat və yaradıcılığı bağlı qısa oçurq veriləcək. Onun öz əsərləri, bütün dillərdə çap olmuş əsərlərin bibliografik siyahısı verilir və şairin və onun əsərləri haqqında çap olmuş materialların bibliografik göstəricisi veriləcək. Azərbaycan və rus dillərində material toplanır.
Bugün isə kitabxananın oxu zalında daha bir sərginin, Azərbaycanın rəsmi olaraq soyqırım kimi tanıdığı 31 mart qırğını ilə bağlı ədəbiyyat sərgisinin açılışı olacaq. Sərgidə 3 dildə, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 150-yə yaxın kitab və jurnallar nümayiş olunacaq. Frəngiz Hüseynova deyir ki, hər iki sərgi aprelin 14-ünə dək davam edəcək.
Nəinki kitabxananın oxucuları? Hər bir şəxs gəlib tanış ola bilər sərgi ilə. Bizim sərgi zalımızda oxucular üçün şərait yaradılıb. Orada hər hansı bir sərginin nümayiş olunan ədəbiyyatı oxucu istifadə edə bilər. Yəni, özünə lazım olan qeydiyyat da apara bilər. Ola bilsin ki, hələ, məsələn, o sərgidən lazım olan səhifələrin, kitabında səhifələri kserokopiyasını da çıxartmaq mümkün var.
Bu, Mərkəzi Elmi Kitabxananın Elmi İşlər üzrə direktor müavini Frəngiz Hüseynova idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir? Bəhreyndə sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ən azı 50 adam ölüb, ölü sayı arta bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Böyük Britaniyada 2 günlük səfərdədir. Fransanın Konstitusiya Şurası əmək haqqında yeni qanunu təsdiqləyib, indi söz ölkə prezidenti Jacques Chirac'ındır. Azərbaycanda isə Lalə Şövkət bugün Milli Birlik Hərəkatının qərargahında 31 mart qırğını ilə bağlı brifing keçirəcək. Xəbərətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Etibar Məmmədov partiyanın adı uğrunda ilk savaşda Əli Əliyev qanadını uddu. Siyasi qüvvələr yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma davam edir?
Pessimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azərbaycan övladlığa götürmə sistemini dəyişir. Rəsmilər övladlığa götürənin və ya övladdan imtina edənin kazıb olub-olmamasının öyrəniləcəyini deyirlər.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanıblar təmbəllər, onlar nəzərə almayacaq. Təmbəl adama pul verilməyəcək, işləm pul qazanır uşağını təqlar.
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu İraqı dünyada jurnalisti eləmək üçün ən təhlükəli yer sayır. Amma başqa ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da peşə borcunu yerinə yetirmək həyat bahasına başa gələ bilər. Bakıya səfər üstündə olan Sezen Aksu'ya niyə müzik kraliçəsi deyirlər?
Belə qıskana bilərlər ki, Sezen Aksu'nun şəxsiyyətini qıskana bilərlər. Amma sənət kraliçəsi ünvanın ona hər hansı bir siyasətçi və yaxud hər hansı prezident baş nazir vermir onu. Ona xalq verir bu ünvanı.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə Globus proqramı efirə çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adı ilə Etibar Məmmədovun başçılıq elədiyi təşkilatı tanıdı. Bu ada başqa bir iddiaçı, Əli Əliyevin başçılıq elədiyi təşkilat isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin qərar siyasi qərardır. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyək. Babək yanvarda Ədliyyə Nazirliyinə iki təşkilat müraciət eləmişdi ki, o, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurultayını keçirib. Nəyə görə Ədliyyə Nazirliyi onlardan birini, Etibar Məmmədovun təşkilatını tanıdı?
Rövşən, Ədliyyə Nazirliyinin məktubundan belə məlum olur ki, onlar sadəcə Etibar Məmmədovun liderlik etdiyi və Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi tərəfin keçirmiş olduğu qurultayı hüquqi baxımından qanuni hesab edirlər. Məktubda da məsələ yalnız təmsilçilik hüququndan gedir və göstərilir ki, onlar Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının təmsilçisi kimi Ayaz Rüstəmovu tanıyırlar. Ancaq bu qərar nə ilə əsaslandırılır məktubdan? Bu məlum deyil. Hər halda Ədliyyə Nazirliyində 2 aylıq araşdırma nəticəsində bu qərara gəliblər və Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Fazil Məmmədov bizimlə söhbətində bununla bağlı hər hansı bir izahat vermək istəmədi. Bununla belə indi hər iki tərəf həm bu qərarın xeyrinə, həm də əleyhinə kifayət qədər arqumentlər gətirirlər. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı tərəfin sədri Əli Əliyev deyir ki, partiya nizamnaməsinə görə növbədən kənar qurultayı yalnız sədr aça bilər. Partiya sədri kimi də o, Ayaz Rüstəmovun sədr seçildiyi qurultayda heç iştirak etməyib.
Dəqiq bu siyasi qərardır və qərar qəbul olunan zaman hakimiyyətin maraqları ilk növbədə nəzərə alınır və hakimiyyətin marağına uyğun deyil ki, real müxalifətin daxilində olan Amerika rəsmi statusu fəaliyyətini davam etdirsin və mövqeyi amorf olan və heç bir konkretlik kəsb eləməyən bir toplumun təşkilat halına gətirilməsində Ədliyyə Nazirliyi maraqlı olduğunu ifadə edir.
Əli Əliyev. Qarşı tərəf də partiya nizamnaməsini əsasən bir sıra arqumentlər dilə gətirir. Ədliyyə Nazirliyinin tanıdığı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Ayaz Rüstəmov deyir ki, hər iki qurultay keçirilməzdən əvvəl partiyanın mərkəzi şurası sədr Əli Əliyevə etimadsızlıq göstərib. Nizamnaməyə görə isə yalnız mərkəzi şura və partiyanın lideri Etibar Məmmədov qurultay çağıra bilərdi. Ayaz Rüstəmov hesab edir ki, elə bu səbəbdən də Əli Əliyevin çağırdığı qurultayın heç bir hüquqi əsası ola bilməzdi. Ədliyyə Nazirliyinin qərarını haqq ədalətin təntənəsi hesab edən Ayaz Rüstəmov, hakimiyyətin maraqlarının ifadəçisi kimi çıxış etmələri ilə bağlı səslənən fikirləri də şayə adlandırır.
Bilirsiniz, o yayılan şayələrdir və əsasız şayələrdir. Hal-hazırda çox gözəl məlumdur ki, kimlər yəni hakimiyyətə yaxındırlar və yaxud da kimlər hakimiyyətlə işbirliyi yapırlar. Elə götürəndə şəxsən mənim timzamda mənim özümü yayda qeyri-qanun olaraq Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından 2008-ci ilə qədər müəllim işlədiyim halda götürüb, yəni seçildiyim 5 illik müddətə seçildiyim müddətə mən işdən sarılır. Necə ola bilər ki, biz hakimiyyətə yaxınıq, o birlər hakimiyyətə yaxın deyilər. Yəni bu bir gülünc bir iftiradır, yəni bizim partiyanın ünvanına deyilən şeylərdir olar.
Ayaz Rüstəmov. Rövşən, bu qarşılıqlı ittihamlara və Əli Əliyevin Ədliyyə Nazirliyinin qərarına məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirməsinə baxmayaraq, deyəsən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bağlı olduğu kimi tez-tez AMP-in adına iddialara da nöqtə qoyulacaq. Artıq yalnız Əli Kərimlinin rəhbərlik etdiyi partiya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası adlanır. Bu partiyadan parçalanan bütün tərəflər sonradan bir-birinin ardınca öz adlarını dəyişiblər. Əli Əliyev də deyir ki, onlar payızda yeni bir qurultay çağırıb partiyanın adını dəyişmək niyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adından da imtina etmək olar. Əsas odur ki, öz əqidəndən imtina etməyəsən. Hər halda Ədliyyə Nazirliyinin tanımadığı və azadlıq blokunda təmsil edilən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev belə deyir.
Babək, bu sualın təhlükə AMİB-lə bağlı deyil. Noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra, xüsusən də 26 noyabr mitingi dağılarından sonra partiyaların müttəfiqlik prioritetləri dəyişdi. Bəzi partiyalarda diskussiyalar da başladı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyində müxtəlif vəzifələr daşıyan şəxslər mətbuatda bir-birinin əleyhinə müsahibələr verməyə başladılar. Bu hələ də davam edir. İndi qarşıda mayda parlamentdəki 10 yerə təkrar seçki var. Müxalifət seçkidən sonra və ya təkrar seçkidən qabaq yenidən qruplaşır, yoxsa parçalanma dərinləşir?
Rövşən, istər Ayaz Rüstəmov, istərsə də Əli Əliyev müxalifət düşərgəsində baş verən bütün bu dəyişiklikləri yenidən qruplaşma kimi dəyərləndirir. Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında fərqli düşünənlər də var. Aynaq qəzetinin şəhzizazı Rəşidoğlu deyir ki, əslində müxalifət düşərgəsində indi yenidən qruplaşmanın görüntüsü yaradılır. Onun sözlərinə görə reallıqda isə böhran daha da dərinləşir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, ən diqqət çəkən məqam isə bu düşərgədə ruh düşkünlüyünün hökm sürməsidir.
Artıq insanlar, yəni müxalifətdə olan çıravı və orta funksionerlər siyasi mübarizənin hansısa bir müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxaracağına inanmırlar. Artıq insanlar özlərinin siyasi mübarizəsinin hansısa bir effekt verə biləcəyinə inanmırlar və təbii ki, bundan pesimizm, ruh düşkünlüyü və seçilmiş siyasi xəttin düzgün olmaması qənaətinə gəlirlər.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, belə olan halda parçalanma və qruplaşmaların sıravi müxalifətçilər üçün də elə də ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə, çünki artıq nəinki daxilində ziddiyyətlər yaşayan və ya parçalanan hər hansı bir partiyanın, bütünlükdə müxalifətin ölkədə gedən siyasi proseslərə böyük təsir imkanı yoxdur. Hansısa partiyanın icadlanması və hansı partiyanın hansı blokda olması bütünlükdə bu şəraiti dəyişmir. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, müxalifət ziddiyyətləri dərinləşdirib, qruplaşmalarla bağlı süni görüntülər yaratmaq dansa öz səhvlərini araşdırıb yeni ideya və təşəbbüslərə baş vurmalıdır.
Çox sağ ol Babək, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkiri dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda övladlığa götürmə sistemi tamam dəyişdiriləcək. Bu barədə Prezident 10 illik planı təsdiqləyib və Nazirlər Kabinetinə göndərib. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanı işləyik. Jalə, uşaq evlərinin rəhbərləri, uşaqlara yardım qeyri-hökumət təşkilatları çoxdan sistemin dəyişməsini gözləyirdilər. Bu dəyişiklik onlar gözləyəndimi və onlar bu plandan razıdırlarmı?
Rövşən, əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, tədbirlər planından irəli gələn işlərin bugün olan vəziyyəti, o cümlədən sənədin ümumilikdə hansı tədbirləri nəzərdə tutduğu haqda Nazirlər Kabinetindən məlumat əldə etmək cəhdlərinin baş tutmadı. Qeyri-hökumət təşkilatları və uşaq müəssisələrinin rəhbərlərinin isə bu tədbirlər planına münasibətləri fərqlidir. Məsələn, həm söhbəti olduğum psixonevroloji uşaq evinin müdürü İradə Musayeva deyir ki, bir qapıda, yəni uşaq evlərində qalan uşaqların problemini dövlət çətinliklə həll edir. İndi bu uşaqlar, tutalım azı 80 ailəyə paylansa vəziyyət necə olacaq? İradə Musayeva deyir ki, tədbirlər planına qədər bu sahə ilə bağlı qüvvədə olan qanunlar çox yüksək səviyyədə yazılıb. Amma onun fikrinə görə problem bu sənədlərin hazırlanmasında deyil. Problem ondadır ki, bu sənədlərdən irəli gələn tələblərə dövlət strukturlarında əməl olunmur. Ona görə də müsahibim hesab edir ki, yeni sənəd qəbul etməkdənsə qüvvədə olan mexanizmin işlənməsinə nəzarəti gücləndirmək yaxşı olardı. Bir də İradə Musayeva ondan narahatdır ki, tutalım dövlət 17 yaşına qədər uşaqları evlərə kompensasiyalar verməklə yerləşdirə bildi. Bəs 17 yaşından yuxarı olan uşaqların aqibəti nə olacaq? Yəni söhbət bu uşaqların yeməyindən, geyməyindən tutmuş, yəni insanın yaşaması üçün gərəkən bütün tələblərdən gedir. Öröşən həm söhbəti olduğum Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovun məlumatlarına görə Azərbaycanda valideyn himayəsində olmayan uşaqların saxlanması üçün 65 müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə isə son statistikaya görə 23 min uşaq saxlanır. O eyni zamanda deyir ki, 65 müəssisədə 23 min uşağın lazım olan ərzaq məhsulları ilə qidalanması üçün dövlət büdcədən 18 milyon Amerika dolları məbləğində vəsait ayırır. Amma uşaq evləri əksəriyyətində, xüsusən də rayonlardakı uşaq evlərini nəzərdə tutur, yemək menüsünə makaron, sup kimi ucuz başa gələn qidalardan başqa heç nə salınmır. Bu yerdə daha maraqlı olardı ki, Yusif Bəkirovun öz fikirlərini deyişdik.
Uşaqlar bilmirlər, ət nədir, yağ nədir, çörəklə bir dənə makarondan başqa heç nə xəbərləri yoxdur.
Rəşən Yusif Bəkirov bizdə onu deyir ki, kimisə ittiham eləmək niyyətində deyil, sadəcə rəhbər olduğu təşkilatın apardığı monitorinqlərə əsaslanıb söyləyə bilər ki, bu sahə həm də korrupsiya mənbəyidir.
Şəli, hakimiyyətə yaxın millət vəkilləri Azadlıq Radiosuna fevralda müsahibələrində demişdilər ki, övladlığa verilənlərin sonrakı taliyi izlənmir. İndi yeni qaydalarla həm ailələrə, həm də xaricilərə verilən uşağın sonrakı taliyi izlənəcəkmi? Bir də ümumiyyətlə uşaqları hansı ailələrə, bir də hansı şərtlərlə verəcəklər?
Rəşan, bu barədə psixoneuroloji uşaq evinin rəhbəri İradə Musayeva deyir ki, bu sənədə qədər övladlığa götürmə halları olub, amma uşağın sonrakı taliyi ilə maraqlanmayıblar. Əslində isə yerli icra hakimiyyətlərində bu sahə ilə məşğul olan konkret şöbələr var.
O icazə vermir ki, mən uşaq götürmüşəm, bunu qonum qonşu heç kəs bilməməlidir. Yaxşı qonum qonşu bilməsində bu sahə üzrə işləyən, bəs icra hakimiyyətində aparatda işləyən xeyvaq işçilər var. Bəs onun necə nəzarət olunmalıdır?
Bu İradə Musayevanın fikirləri idi. Mövzu ətrafında Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli ilə də söhbət eləmişəm. Hadır Rəcəbli deyir ki, bu sözü gedən tədbirlər planını Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri millət vəkili Mehriban Əliyeva hazırlayıb və bu 10 il müddətinə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layihədir. Hadır Rəcəbli bu fikirlərini onu da əlavə edir ki, tədbirlər planına görə nəzərdə tutulan qaydalar qüvvədə olan qaydalardan xeyli fərqlənəcək. Cənab Rəcəbli deyir ki, uşaqların ailələrə verilməsi işində ciddi nəzarət olacaq. Hadır Rəcəblinin sözlərinə görə əvvəlcə uşaq evlərində 17 yaşına qədər olan uşaqların bioloji valideynlərinin, yəni doğma ata-analarının olub-olmadığı müəyyənləşdiriləcək. Əgər bu uşaqların valideynlərinin olması halları təsdiqlənərsə, onda həmin ailənin sosial vəziyyəti, yəni uşaqdan imtinanın səbəbləri araşdırılacaq. Yalnız bundan sonra uşağın dövlət himayəsində yoxsa dövlətin ayırdığı müavinətlərlə öz ailəsində yaşayacağı müəyyən olunacaq. Müsahibim bir də onu deyir ki, əgər valideyn övladından bir dəfəlik imtina eləyəcəksə, bundan sonra həmin uşaqların başqa ailələrə övladlığa verilməsi müzakirə mövzusu ola bilər. Bir də qaydalara görə uşaqların hətta öz valideynlərinə verilməsində də məhdudiyyət halları mümkündür. Bu hansı hallarda ola bilər? Gəlin Hadım Əlimin özündən işləyək.
Bu günləri yalandan işləməyən kişilər var ki, evdə arvadın böyründə uzanıblar tənbəllər, onlar nəzərə almasa. Tənbəl adama pul verilməyəcək, gec işlə pul qazan uşağını saxlar. Normal ailə olmayan ailəyə qaytarmağın da əhəmiyyəti yoxdur. Alkoqolik ailəsinə niyə qaytaraq uşağı? Yəni bunlar hamısı ölçülü biçili olacaq.
Milli Məclisin komissiya sədri həm də bildirir ki, istər xarici, istərsə də azərbaycanlı ailələrin övladlığa veriləcək uşaqların bu ailələrdə sonrakı vəziyyətləri uzun müddət nəzarət altında olacaq. Qaldı övladlığa götürməyə görə dövlətin ailələrə verəcəyi müavinətlərin məbləğinə. Hadır Rəcəbli deyir ki, müavinətlərin məbləği müxtəlif olacaq, yəni ailələrin vəziyyəti ilə tənzimlənəcək. Məsələn, əgər ailənin aylıq gəliri 150 min manatı keçmirsə, dövlət uşaq evindən götürülən uşağa görə bu ailəyə 650 min manat məbləğində müavinət ayıracaq. Cənab Rəcəbli hesab edir ki, məbləğ 17 yaşına qədər olan uşağın təminatı üçün yetərlidir, amma qarantiyanı kim verəcək ki, bu məbləğ doğrudan da son qəpiyinə qədər həmin uşağa xərclənəcək? Və ya əgər həmin məbləğ bütün ailənin məsrəflərini ödəməyə sərf olunacaqsa, o halda dövlət hansı addım atacaq? Digər bir tərəfdən uşaq evində 17 yaşından yuxarı da kifayət qədər uşaqlar saxlanılır, bəs bunların aqibəti necə olacaq? Hazır Rəcəbli hesab edir ki, hələlik bu suallara cavab verə bilməyəcək, çünki müsahibim deyir ki, layihə üzərində iş aparılır. Hadir Əcəbli əmindir ki, 10 il müddətində görüləcək işlər ona gətirəcək ki, Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər uşaq evləri olacaq.
Çox sağ ol, Jalə Mütəllimova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramı davam edir. İnsan alveri qurbanlarının psixoloji bərpası üçün ayrıca bina ayrılır. Bu barədə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi məlumat verib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərini eşitək. Kəbiran, bu problemin miqyası o qədər mi genişdir ki, qaçaqçılıq qurbanlarına ayrıca bina lazım gəlib?
Rövşən, insan alveri problemi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları problemin miqyasının az olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə isə son 2 ildə insan alveri qurbanlarının sayı 500-ə çatıb. Bu sahənin problemləri ilə məşğul olanlar deyirlər ki, indiki vəziyyət sığınacaqların yaradılmasına ehtiyac yaradıb. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, hələ 5-6 il əvvəl insan alverindən əziyyət çəkən qadınlar onun evinin qapısını döyəndə qapını onların üzünə bağlamayıb. Çünki həmin vaxtlar Azərbaycan hökuməti ölkədə bu problemin olmadığını israrla deyirdi. Qadınları da yardımsız qoymaq olmazdı deyən Mehriban Zeynalova bildirir ki, əlindən gələn köməyi onları göstərməyə başlayıb. Evində yer, yemək verib. Ancaq bu işin çox çətin olduğunu deyir.
Onların bizi tapması bir neçə vasitə ilə olur. Beynəlxalq təşkilatlar göndərir, insan alverinə qarşı idarə göndərə bilir, hələ sığınacaq açılmadığına görə. Qurbanların özləri, öz tanıdıqlarını gətirir. Qeyri-rəsmi sığınacağın özünün çoxlu çətinlikləri var. Bu çətinliklərdən nədən ibarətdir? Ən əsasən bunun qidalanması. Gərək kimsə buna dəstək verə. İkinci məsələ bunun geyimidir. Məsələn, son dəfə bizə UNICEF çox yaxşı kömək elədi, geyimlər göndərdi. Digər bir problemlər var ki, elementar gigiyenik materiallara ehtiyac olur. Bunların hamısı əgər əlində maliyyən yoxsa, imkanın yoxsa çətinliklər törədir, amma biz həyata keçirdirik.
Mehriban Zeynalova. Təmiz Dünya Təşkilatının sığınacağına müraciət edənlərin sayı çoxalandan həm də 2004-cü ildə ölkədə insan alverinə qarşı fəaliyyət planı təsdiq ediləndən sonra hökumət səviyyəsində də təşkil olunacaq sığınacaq məsələsi də aktuallaşıb. Çünki bu dövr ərzində qurbanların sayı çoxalmışdı. Rövşən insan alveri qurbanı olduğunu deyən Lena Əmirova onun kimi qadınların sığınacağa böyük ehtiyaclarının olduğunu deyir. Deyir ki, o 9 ay Türkiyədə qapalı yerdə saxlanıb 9 aydan sonra Bakıya qayıdandan sonra harda necə yaşayacağını bilməyib. Çox ağırdı. Mən xəstəyəm. Hər an nəsə ola bilər. İnanmıram ki, kimsə mənə yardım edəcək. Çünki mən bunu görmürəm. Bizim kimi adamlara sığınacaq çox lazımdır.
Kəbiran qeyri-hökumət təşkilatları da belə bir ev yaratmaq istəyirdilər. Hökumətin yaratdığı mərkəzlə onlarınkinin arasında nə fərq olacaq? Bir də polis nəzarəti altında psixoloji bərpa, psixoloji baxımdan çətin deyil ki.
Rövşən, indi ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları sığınacaqlar yaradırlar. Onlar daha çox ünsiyyət, yaxınlıq, qurbanın bərpa olması üçün yardım edəcəklərini deyirlər. Bu problemlə məşğul olan Vəfa Salih deyir ki, onlar həmin qadınlara hüquqi yardım da göstərməyə çalışırlar. Ancaq bu kifayət deyil.
Məsələn, onların arasında elləri var ki, yoluxucu xəstəliklərlə gəlirlər. Bizdə elə bir imkan yoxdur ki, ginekoloq çağıraq, onları müalicə elətdirək. Yəni, biz onlara sadəcə sığınacaq verə bilərik. Müəyyən ilkin tibbi yardımları göstərə bilərik. Amma daha geniş yardımları biz göstərə bilmək. İstər psixoloji olsun, istər tibbi olsun, istər hüquqi yardımlar. İndi hüquqin kasıb yardımlar göstəricikləri mütləq kompleks şəkildə və kompleks olaraq müəyyən bir məhsənin daxilində yardım göstərmək. Hökumət səviyyəsində
Vəfa Salih, hökumətin yaradacağı sığınacağa gəldikdə isə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi İmran Nəcəfov deyir ki, bu sığınacaqda qurbanlara psixoloji, hüquqi yardımlar ediləcək, onlar həkimlə, qida ilə təmin olunacaqlar. O ki, qaldı polisin nəzarətinə, cənab Nəcəfov bu sözlərinə görə polislər həmin qadınlarla ünsiyyət saxlamayacaqlar.
Minimum saxlama 15 gün ola bilər, 30 gün qədər. Lakin qurbanın xahişi ilə və Daxili İşlər Nazirliyinin vəsatəti ilə onun orada qalması 60 günə qədər uzana bilər. Həm tibbi yardım etmək üçün, həm psixoloji yardımlar üçün, orada camaşırxana da hazırlıqda olar üçün bütün məişət problemləri orada həll etməyə imkan olacaq. Polis əməkdaşlarından söhbət gedəndə onlar polis nəfəri olacaq. O sığınacağın perimetri də qoyulacaq. Yəni qurbanlara yaxın qoymayacaqlar ki, yəni polis sifətin görməsin qurban. Ona görə də yəni heç kim kontakt olmamalı. Kontakt ancaq telefon vasitəsilə olacaq. Kimi nə istəsələr, onlar danışa bilərlər.
İmran Nəcəfov. Rövşən, onu da deyim ki, artıq hökumətin yaradacağı sığınacaq üçün Nazirlər Kabineti 3 mərtəbəli bina ayırıb müraciət etmək istəyənlər üçün 511-1151 saylı qaynar xətt açıb. Sığınacağın açılışı isə 1-2 aya reallaşacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ötən il boyu dünya ölkələrində iş başında 65 jurnalist öldürülüb. Bu hesablamanı Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu aparıb. Ondan əvvəlki ildə 78 jurnalist öldürülmüşdü. Bu eləməkdir ki, jurnalistlərin iş başında öldürülməsi davam eləsə də, ildən illə jurnalist olmaq həyat üçün daha az təhlükəlidir. Mərzənin müəllifi David Dodge jurnalisti eləməyin asanlaşması fikri ilə razılaşmır. Azərbaycana gəlincə 2005-ci ildə ən azı bir jurnalist Elmar Hüseynov birbaşa qətlə yetirildi. Başqa bir jurnalist, foto müxbir Alim Kazımov polisdə möhkəm döyüldü. Bir neçə ay sonra onun ölməsini ailəsi aldığı zədələrlə izah elədi. Samirə Faik qızını eşidək.
Ötən il dünya üzrə 65 jurnalist qətlə yetirilib. Bu, 2004-cü illə müqayisədə bir qədər az olsa da 2004-də 78 jurnalist qətlə yetirilmişdi. Hesabatın redaktoru David Dutch deyir ki, ötən ildə media işçiləri üçün dəhşətli olub.
23 nəfər İraqda, 20 Asiyada və 11 jurnalist Şimali və Cənubi Amerikada qətlə yetirilib. İraqda müharibədir və bu, media üçün xüsusilə də təhlükəli yerdir. Başqa ölkələrdə də, harada ki, jurnalistlər araşdırmalar aparır, onlar hədəfə alınır və bu işi gördüyü üçün qətlə yetirilir. Hökumətlər isə jurnalistləri qoruya bilmirlər.
Beynəlxalq Media İnstitutunun hesabatına görə ötən il dünya üzrə jurnalistlərin məhdudiyyətlər, təqiblər, həbslər və zorakılıqla üzləşmələri davam edib. Eyni zamanda hesabatda bəzi təzə meyllər də yer alıbdı. David Dutch deyir ki, o qərbdə terror hücumları dalğasında media azadlığının tam dəstəklənməsində bir dəyişiklik aşkar eləyib. Cənab Dutch ona istinad eləyir ki, Avropa Komissiyası medianı terrorçuların əlinə təbliğat fürsəti verməyəcəklərini təmin etmək üçün davranış kodeksinə riayət etməyə çağırıb. Azərbaycanla bağlı hesabat deyir ki, hökumət ötən il medianın təqib etməsini davam edib, xüsusilə də parlament seçkisinə az vaxt qalmış və seçkidən sonrakı nümayişlər zamanı. Hesabatda Yeni Musavat qəzetinin fotoqrafı Alim Kazımlının ötən ilin iyun ayında iflicdən vəfat etdiyi, Kazımlının ailəsi və həmkarları deyirdilər ki, o polis məntəqəsində rəsmilərlə mübahisədən sonra iflic olmuşdu, amma Daxili İşlər Nazirliyi bunu təqzib eləmişdi. Monitor jurnalının baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli, Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının oğurlanması kimi faktlar göstərilir. Deyilir ki, Monitor jurnalı Azərbaycan rəhbərliyinin davamlı tənqidçisi olub və illər boyu rəsmilərin təzyiqi altındaydı. Hesabat deyir ki, müxalifət jurnalistlərinin ailə üzvləri də media işçilərinin özləri kimi rəsmilərin təzyiqlərinə məruz qalırdılar. Hesabatda media üçün bəzi müsbət hallar da göstərilir. Prezidentin fərmanı ilə Yeni Musavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu da daxil olmaqla 115 dustağın əf olunması, Bakı Metropoliteninin rəhbəri Tağı Əhmədovun 4 əsas müxalifət qəzetinin metroda satışına icazə verməsi, bunların metroda satışına qadağa 2004-cü ilin sonunda qoyulub və qəzetlər buna görə 60 min dollar ziyan çəkmişdilər.
Samirə Faik qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Türkiyə musiqi sənətinin ən ön sıralarında gedən siması Sezin Aksu Bakıya səfər üstündədir. Onun böyük bir konserti gözlənir. İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadəni eşidək. Mayıs Türkiyədə Sezin Aksuya sanat müziği kraliçəsi, pop müziği kraliçəsi kimi adlar veriblər. Düzdür, bu Azərbaycandakı əməkdar xalq artisti adı kimi titullar deyil, həmin sözləri qeyri-rəsmi onun adına qoşurlar. Amma hər halda ikinci bir sənətçiyə kraliça deyilməsini ən azı mən eşitməmişəm. Sezen Aksu'nun sənətdəki ayrıca yeri nə ilə bağlıdır?
Sezen Aksu'nun 30 illik yaradıcılıq tarixinə biz baxanda, kariyerinə baxanda, hər şeydən əvvəl onu Türkiyədə böyük bir sənətkar kimi, xanəndə kimi, müğənni kimi görürük. İkincisi, Sezen Aksu böyük bir bəstəkardır, yüzlərcə mahnının müəllifidir, bəstəkardır. Üçüncüsü, Sezen Aksu Türkiyədə məktəb yaradıb. Yəni bugün arxası təxminən 30 illik yaradıcılıq kariyeri dövründə onun 20 ilini Sezen Aksu'nun vokalisti olmuş hər hansı bir sənətkar və yaxud da Sezen Aksu'nun mahnı verdiyi hər hansı bir sənətkar, məsələn Tarkan, məsələn Sərtab Ərənər, məsələn Levent Yüksəl, Aşkın Nur Yengi, Anda Yener, bu gün hamısı Türkiyənin görkəmli müğənniləridir, sənətkarlardır.
Sezen Aksu'nun özünün de yaracılığı tarihine bakanda Sezen Aksu bir filozof gibi bizim karşımıza çıkıyor. Yani 90'lı, 80'li yıllarda biz Sezen Aksu'nu daha çok lirik manların, hareketli manların müellifi kimi görürük. 90'lı yılların evvellerinde o tesevvüf musikisinin müellifleri kimi görürük, müellifi kimi görürük. 90'lı yılların ortalarından sonra ise Sezen Aksu, Yugoslavyalı besteçer Goran Bregovic ile birlikte Balkan musikisine yönelir. Yani Sezen Aksu daima aktarışta olan filozof bir senetkardır. Hatta benim yadıma gelirdi 10 yıl evvel Sezen Aksu'nun sevgilisi Onna Tunç, teyare gazasında hayatla vidalaşarken musiki tenkisçilerinden biri yazmıştı. Sezen Aksu hatta tarikat lideri Fethullah Gülen'den de güçlü bir kadındı ki o hadise yerine gelmişti ve baş nazir bilavasıta yakından ilgilenirdi, maraklanırdı bu faciyle. Yani böyle bakanda Sezen Aksu'nun bugünkü yaracılığın ve şeyin mügayeselerinde senetkar ve cemiyet, senetkar ve devlet, senetkarın toplumdaki yeri, senetkarın cemiyetteki yeri meselesi çok aydınlığıyla ortaya çıkıyor. Ve burada Kadir Üstamov'la bağlı çekilmiş bir senetli film benim yadıma geldi. Kadir Üstamov orada diyor ki bizden evvelki senetkarlar yani Han Şunski, Seyit Şunski, Cabbar Garyadoğlu onlar senetkardır, biz de okuyanız. Sezen Aksu da bu derecede çok sade bir adamdı. Özün hiç vakti yukarılara koymayan bir adamdı. Ve Kadir Üstamov orada bunu hususi vurguluyor ki bizden evvel okuyanlar onun için senetkar ki onlar okuyan olmamıştan evvel kişi olublar. Kişi olublar. Türkiye'de şahsiyete kişiliği değildir. Kişiliği değiller. Ve Sezen Aksu da senetkar şahsiyetinin nec olmasının, senetkarın öz şahsiyetiyle istenilen siyasetçiden, başnazirden, prezidentten, milletvekilinden, istenilen siyasetçiden cemiyet için daha kıymetli bir adam olmasını ispatlayan, subut eden bir senetkardır, bir mühendidir.
Faiz Kraliçe ifadesi barədə bir sualım da var. Bu daha çok siyasi hakimiyete ait meseledir. Siyasetçiler Sezen Aksu'nu şöhretine göre, adına göre kıskanmırlar ki,
Sezen Aksu'nu siyasetçiler yalnız bir şeye göre kıskanabilirler ki Türk halkı onu niye bu kadar sevir? Çünkü hiçbir siyasetçi bu kadar sevilmesi mümkün değil Türkiye'de. En azından ona göre ki siyasetçiler metbuata bir müsahibe vermek için can atarlar ki metbuatla da medyayla yakın olsunlar. Sezen Aksu ise 7 yıldır bir prensibi alıp ki hatta bizim radyoda müsahibe vermeye çetinlik çekti biz onunla müsahibe almaya 7 yıldır metbuata hiçbir müsahibe vermeyeceğim. Yani dolayısıyla böyle kıskanabilirler ki Sezen Aksu'nun şahsiyetin kıskanabilirler ama senet kraliçası ünvanın ona her hansı bir siyasetçi veya her hansı prezident başnazir vermiyor onu. Ona halk verir bu unvanı. Bakın ben size bir örnek vereyim Roşan Bey. Bugün Sezen Aksu'nun bir beste alabilir, beste bir mahnı alabilmek için Sezen Aksu'dan 25-30 bin dolar pul ödemeye hazır olan müğenniler var. Hususen genç müğenniler. Ama Sezen Aksu onların çokundan pul almır. Onların kaset, Sezen Aksu mahnısının onların kasetlerine girmesi, onların kasetlerin büyük miktarda satılmasına sebep olur. Onlara büyük şöhret getirir. Ama Sezen Aksu onların çoğundan pul almır. Yani bu Sezen Aksu tamamıyla özünü senete hesaplamış bir insandır. O puldu, siyasetti, şöhretti. Bunlar hamısı onun için çok çok arka planlarda yer ve o böyle düşünen bir insandır. O derece sade bir insandır.
Maalesef Sezen Aksu hakkında çok tarifler eşitilip bir kısmında indi biraz kabak eşittik. Ama olabilir mi ki öyle bir cahat da var ki ziddiyatlı sayılsın veya onun hakkında öyle bir tarifli fikir olsun ki hamı kabul edememsin onu ziddiyatlı sayılsın, mübahiseli sayılsın bu meseleni.
Mübahiseli budur ki senetiyle bağlı mübahise yoktur. Çünkü seneti daima aktarışladı. Mübahiseli öz şahsi yani özel hayatına, şahsi hayatına ait olan ziddiyatlar var. Mesela Hıncal Luç'la çok yakın idiler bunlar Sabah gazetinin köşe siyasi icmalcılarından biriyle. Hıncal Luç diyor ki bunun kadar mürekkep ve ağır bir kadın yani kaprisleri olan, şıltaklıları olan bir kadın yeryüzüne gelmiyor. Ama seninki sevgilisi Önder Fırat illerdir bunun bu azap eziyetine katlanır. Bunun bu şıltaklığına katlanır. Ve Sezen Aksu'nun yani kabul edilmemeyi demeyi de buna tenkit olunur da demeyi çok özne mahsus çok sonsuz derecede yani öz hayatın yaşayan ve öz hayatına yama vurmayan bir insandı Sezen Aksu.
Çok sağ ol. Azadlık Radyosu'nun müxbiri Mais Elizade İstanbul.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Efirdə açıq mikrofondur. Açıq mikrofona gələn bugünkü şikayəti Arifə Kazımova ünvanlayıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Mətləb Məmmədov adlı dinləyicimiz zəng edib.
Kiçik mağazam var və mağazada kassa aparatı var. Dövrəyə əsən 2% ilə dövrənin 2% qədər vergi veririk. Bu da ayda 20-30 min manat vergi edir. Məcburi Sosial Sığorta İdarəsi isə Bizdən və məndən və hər satıcıdan minimum əmək haqqının 60%-i, yəni hərəmizdən 63 min manat pul tələb edir. Bu nə dərəcədə ədalətlidir?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə dinləyicimizi narahat edən problemi sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişikliklə izah eləyir.
Sadəcə sosial sığorta haqqında qanuna dəyişikliklərdən dəyişikliklərə görə müxtəlif sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta ayırmaları etməlidir və o da minimum əmək haqqının faizlərlə götürür. Ticarətə də səbəblənirsə, minimum əmək haqqının 60%-lə götürür. Orada heç bir qanun pozuntusu yoxdur. O, ona görə edilir ki, həmin vətəndaş sahibkarlıq subyektidir, yəni muzlu fəaliyyətlə məşğul deyil, sabahları 10 ildən sonra, 15 ildən sonra artıq pensiyaya çıxanda öz sosial sığorta ayırmalarının hesabına vəsait ola bilsin, pensiya ola bilsin.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda təhsildən söhbət gedəcək, yəni xarici ölkələrdə təhsilin özəlliklərindən və Azərbaycanda qərb təhsil sisteminin üstünlüklərinin tətbiq edilməsinin mümkünlüyündən danışacağıq. Globusun iştirakçıları: Fransa Universitetində dərs deyən Aygün Eyyubova.
Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, sadəcə təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür.
Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalov.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var.
Amerikada Fulbright təqaüdü ilə tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifov.
Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlif. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var.
Və İrandan İnsaf Əli Hidayət.
Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir, hansısına şansı gəldi, çıxdı, ona gedirsək. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir.
Mən Samirə Faiqqızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə qururam. Birinci qonağım Aygün Eyyubova Parisin İnalko Universitetinin Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyalar İnstitutunda Azərbaycan dilini dərs deyir. Azərbaycan dili bu universitetdə artıq 8 ildir tədris edilir. Aygün xanım özü Bakıda instruktorandan sonra Strasburgda təhsilini davam etdirib.
Doğrudan da Fransada Azərbaycan dili dərslərindən danışanda biraz təəccüb doğurur. Amma demək lazımdır ki, İnalko'da 90 dildən çox dil tədris olunur. Və təbiidir ki, Azərbaycan dili də bu dillər arasında öz yerini tutmalıydı. Azərbaycan dilini Türk dili və Fars dili və başqa dilləri əsas dil kimi götürən tələbələr öyrənir. Sizə bir misal da çəkmək istərdim. Məsələn, Fransanın Azərbaycanda keçmiş səfiri Müsir Günüt də bizim institutun tələbəsi olmuşdur. Tələbələri nəyə görə Azərbaycan dili maraqlandırır? Onlar, məsələn, Azərbaycanla əməkdaşlıq istədilər etmək ya da gələcəkdə Azərbaycana getmək istədilər, müxtəlif sahələrdə çalışmaq istədilər.
İndi sizin tələbələriniz arasında ən çox kimlərdir? Fransızlardırmı, xariciləridirmi, Avropalılar,
Amerikalılar? Bunlar fransızlardır, yəni ki, bizim Azərbaycanlılar deyil. Və həmin fransızların arasında əlbəttə ki, türk mənşəli, ya hərdən fars mənşəli tələbələr də olur. Amma əsasən fransızlardır.
Neçə il ümumiyyətlə orada keçirlər Azərbaycan dilini?
2 ildir. Çünki Azərbaycan dilinin müstəqil diplomu yoxdur hələ ki.
Aygün Eyyubova bizə Fransadakı təhsil sisteminin özəlliklərindən də danışdı.
Universitetə daxil olmaq üçün əsas imtihan orta təhsil səviyyəsində keçirilir. Yəni ki, bu orta təhsilin son buraxılış imtihanıdır. Ən maraqlısı da odur ki, Fransadan orta təhsil diplomuna bakalavr diplomu deyirlər. Fransadan bakalavr diplomunu alandan sonra abituriyent bir neçə universitetə öz dəstəyini edir, yəni ki, bir sıra sənədlərini, namizədlik sənədlərini təqdim edir. Fransız təhsil sisteminin xüsusi bir cəhəti də həm də ondan ibarətdir ki, tələbə eyni zamanda bir neçə institutda təhsil ala bilər. Bu, əlbəttə ki, onun fiziki, vaxt, maliyyə və əlbəttə ki, ümumiyyətlə, başqa imkanlarından asılıdır.
Avropadakı təhsil sisteminin üstünlüyünü siz nədə görürsünüz?
Bilirsiniz, mən üstünlüyünü deməzdim. Əlbəttə ki, Avropa təhsil sistemi də çox tanınmış öz səviyyəsinə görə. Amma Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, sadəcə təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür. Buradakı təhsil sistemində analizə çox yer verilir. Siz yəqin eşitmişsiniz ki, bu il Fransada təhsil sistemində keçid dövrüdür. Yəni ki, Fransa, Avropa və daha ümumi götürsək, beynəlxalq standartlara yaxınlaşmaq üçün bəzi dəyişikliklər edir öz təhsil sistemində.
Aykın xanım, ümumiyyətlə, Fransada müəllim olmaq nə deməkdir? Yəni, cəmiyyətdə müəllim peşəsinə baxış necədir?
Əlbəttə ki, Avropada müəllim olmaq böyük hörmət doğurur və demək lazımdır ki, burada universitetdə dərs demək üçün də müəyyən qaydalar var. Yəni ki, universitetdə müəllim olmaq üçün mütləq doktorantura, DOA ya da ki, doktorantura diplomlarını müdafiə etmək lazımdır.
Bəs orada müəllimlərin maaşları necədir? Yəni, əgər sir deyilsə?
Maaşlara gələrkən deyə bilərəm ki, Fransa, ümumiyyətlə, Avropada müəllimlərin maaşları həyat ehtiyaclarını, yaşayış ehtiyaclarını ödəməyə kifayət edir. Amma bunun üçün Fransada universitetdə tam ştatlı müəllim olmaq lazımdır.
Bu, Fransa universitetində dərs deyən Aygün Eyyubovadır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalovdur. Ramil ötən il Ankara Universitetinin İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə qəbul olunub. Türkiyədəki təhsilin səviyyəsindən razıdır, deyir ki, əsas problemi maddi çətinliklərdir.
Tələbələrin ən çox maddi problemləri olur. Çünki Azərbaycanın bildiyiniz kimi maaş çox aşağı olduğuna görə Türkiyədən Azərbaycandakı valideynlərin aldığı maaşla burada bir tələbəni dolandırmaq çox çətin olur. Məsələn, mənim öz valideynimdə aldığım maaş haradasa 50 dollardan biraz yuxarıdır. Amma burada mən ən azından ayda 300-400 dollar pul xərcləməli oluram.
Sizdə özəl universitetdir, yoxsa siz hansısa
Xeyr, bu... Ankara Universiteti...
Pulsuz universitetdir.
Bəli, pulsuzdur. Türklər kimi ildə 200 dollar pul götürdürür. Hər şagird burada pul götürdür universitetə. Fakültetdən fakültədə dəyişir o pul miqdarı.
Bəs stipendiya alırsınız?
Xeyr, bu biz başbakanlıq bursu alırıq tək. Onda şeyləri atladıq, əgər dərs ortalamamız yaxşı olarsa, burs verirlər bizə.
Nə qədər verirlər?
Ayda 100 dollar.
Ayda 100 dollar, yəqin ki, həm də işləyirsiniz.
Xeyr, işləmirik. İş vermirlər tələbələrə, demək olar ki, çünki dərslərinin hər zaman dərsdə olduqlarına görə, vaxtları çox az qaldığına görə, iş imkanında burada onlara heç bir marketlər iş təmin eləyə bilməz. Çünki bir neçə saat vaxtı qalır, onunla da heç bir iş yeri onları işə götürməz.
İndi Ramil, Türkiyədə təhsil səviyyəsi necədir? Yəni, sizi qani edirmi?
Azərbaycanlı tələbələrin dediyinə görə, Azərbaycandakı dərslərə görə burada yaxşıdır. Çünki ən azından rüşvət almırlar burada. Dərslərdə, yəni oxudun, oxumadın, yəni başqa bir yolla qala bilməzsən universitetdə, atırlar universitetdən. Məcbursan oxuyasan, dərs səviyyəsi də normaldır. Amma buradakı türklər narazılıq eləyir dərs səviyyələrindən.
Ümumiyyətlə, bu universitetdə təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Bizim universitetin təhsil sistemi, demək, bizim universitet ən yaxşı siyasala görə fərqlənir. Məsələn, ODTÜ Universiteti texniki fənlərə görə fərqlənirsə Türkiyədə, Ankara Universiteti siyasal, yəni bu siyasi insanların çoxu Ankara Universitetindən bitirmiş insanlardır. Politik olaraq çox yaxşı burada dərs verdiklərini düşünürlər.
İndi qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz.
Bəli, Bakıya dönməyi düşünürəm. Ya da Avropa ölkələrindən birinə, amma o Azərbaycandakı duruma bağlıdır. Belənçi gedərsə, Bakıya dönməyin çox çətin.
Belənçi, yəni necə belənçi?
Yəni, bu durumda rüşvət xorluq, ondan sonra korrupsiyanın olduğu bir Azərbaycan olarsa, mənim Azərbaycana getməyim çox çətindir.
Bəs başqa tələbələr?
Məncə hamısı çoxu getməyəcək. Yəni danışdığım, tanıdığım uşaqlar çoxu 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var. 5 ilə 10 da buranın vətəndaşlığını qəbul eləyirlər. Yəni gələcəkdə də Avropa Birliyinə daxil olan bir ölkə kimi burada qalmağı düşünürlər Azərbaycanlılar.
Bu Türkiyədən Ramil Zeynalovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişidir. Növbəti qonağım Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın Tennessee Universitetində tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. O artıq 3 aydır Amerikadadır və bu ölkədəki təhsillə bağlı təəssüratlarını radiomuzla bölüşdürdü.
Amerika təhsil sistemində əlbəttə daha demokratik yönümləri görmək mümkündür. Yəni bu özünü nədə göstərir? Tələbələrin seçimdə daha sərbəst olması. Seçim imkanının daha çox olması, kredit sisteminin real olaraq tətbiq olunması, professorların daha çox sərbəstliyi. Bundan başqa tələbələrin dərslərə münasibətində mən bir neçə fərqləri görürəm bizim tələbələrlə bunlarda. Bunların tələbələri daha aktiv, daha dərslərə daha ciddi münasibət bəsləyir. Texniki imkanları daha çox geniş olsa da bizdən fərqli olaraq tələbələrin dərslərə münasibəti çox fəaldır və çox fərqlidir Azərbaycandakı tələbələrdir. Təlim metodları müxtəlifdir. Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlifdir. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var. Onlar dərslərini istədikləri formada tətbiq eləmək imkanına malikdirlər. Yəni, dərslər burada hökmən əvvəlcədən müəyyən olunmur ki, sən bunu mühazirə eləməlisən və yaxud seminar formasında keçməlisən. Müəllim özü müəyyənləşdirir ki, bu dərs üçün hansı təlim metodu daha münasibdir? Tələbələr təqdimatlar verirlər, tələbələr müzakirələri keçirirlər. Yəni, dərs o qədər canlı, o qədər müzakirə, geniş müzakirədə keçir ki, dərsin necə başlayıb, necə qurtardığını o qədər hiss edəmək olur.
Natiq bəy, bu siz dediyiniz, bu Amerikadakı təhsil sistemindəki bu üstünlüklər, bunların, bu prinsiplərin hal-hazırda, indiki şəraitdə Azərbaycanda tətbiq edilməsi mümkündürmü?
Tamamilə mümkündür. Əgər təhsil işçisi, yəni öz vəzifəsini, öz məqsədini başdan ayağa dərk edirsə, bütün bunları nəinki tətbiq etmək mümkündür Azərbaycanda, hətta onlardan da yaxşı tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə, siz bu istiqamətlərdə ali məktəblər ciddi addımlar atmalıdır və gözləmək lazım deyil ki, kimsə, kimdənsə hökmən hansısa bir cazəni almaq lazımdır. Amma ali məktəblər öz işlərini də yerinə qurmağa hökmən səy göstərməlidirlər. Buradakı təhsil sistemində mən bir məqamı qeyd edeyim. Yazı vərdişlərinə, yazı qabiliyyətinə çox böyük fikir verirlər. Yazı hökmən tənqidi düşüncənin məhsulu olaraq, yazı hökmən hansısa bir təhlilin, analizin nəticəsi olaraq ortaya çıxan yazıdan olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə müəyyən istiqamətlərdə görülən işlər, misal üçün, ali məktəblərə qəbul zamanı yazı məsələlərinin kənarlaşdırılması artıq orta məktəblərdə yazı vərdişlərinin inkişafına mane olub. Ali məktəblərdə tələbələrimiz yazılardan kənar qaçırlar. Yəni, yazıdan kənar qaçmaq eyni zamanda da müəyyən tədqiqatlardan kənar qaçmaq deməkdir.
Bu, Amerikada tədqiqat aparan Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. Və sonda İran Azərbaycanlılarının yaşadıkları şəhərlərdə təhsilin özəllikləri barədə insafəli hidayətin söhbətinə qulaq asaq.
İranın inqilabı İslamisindən sonra təqribən dərsləri yıxdılar. Üniversitənin orada çox önəmli kursların aradını apardılar. Niyə ki, bunları İslami saymırdılar mallılar. Onun üçün bunları apardılar. Və deməliyəm ki, hələ indidəki indidi İranda o kiçik uşaqların təhsili və bunların dərs oxumaqları zorla olmur. Yəni, qanun yox ki, bunlar şəklindən gələ təhsil etsinlər. Amma hər halda İran Azərbaycanında birinci dəfə üniversitəni rəhbəri pişivərinin dövrəsində ki, bir il hükumət elədi Azərbaycanda, o zaman bu danışqaya Təbrizdə qoyulur. Amma indiki zaman İran Azərbaycanının demək olar ki, mərkəzlərində, ustanların mərkəzlərində, Zəncanda, Ərdəbildə, Urmiyədə, hətta Qəzvində üniversitə var, dövləti üniversitə. Bu dövləti üniversitənin yanında bir azad danışqa da atılıb keçən 27 ildə və bu azad universitə tamam, hatta balaca şehirlere de gelir. Mesela Çayırda'daki 10 bin nefer cemiyeti var. Burada da hatta bunun bir defteri var ve orada falanlar tahsil edilir. Elbette bu da değil ki İran Azerbaycan'ında olan Azerbaycanlılar, İran Azerbaycan'da olan üniversitelerde tahsil edilirler. Bence İran'da sistem çok karmakarışıktı. Bu tür şey her yerden konkurda evvel şirketler üniversiteye girmeler bir çok çetin müsabıkadır.
İnsat Ali Bey, ümumiyyətlə tələbələr ən çox hansı problemlərlə üzləşirlər orada? Nədən narazıdırlar bu təhsil sistemində, təhsil prosesində?
Bu dərsdə çox çətin budur ki, hər işlidə, hər kursuda hər kim söylədiyi üçün gelib orada dərs oxuya bilmir. Bəlkə bu bir imtihandır. Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir. Hangisine şansı gəldi, çıxdı, ona gedir. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir. Bu ən çətinidir. Bir de odur ki, məsələn, alan biri, burada çox insanlar ana dilinə, Azərbaycan dilinə maraqlıdır, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan inə sənətlərinə. Amma bunlar yoxdur, yəni, təəssüflərlə bunlar bəziləri hətta öz ciblərindən pul qoyurlar, gedirlər bəzi insanlar ki, gediblər Türkiyədə, Azərbaycanda dərs oxuyurlar üniversitədə, gedir onların yanında dərs oxuyurlar və bir neçəsi bunların hətta şəxsi, dövləti olmayaraq öz şəxsi görələrin gördüyünə və hətta yüksək lisans aldılar burada və tezlərindən difa etdilər, çox önəmli bir şeylərdir. Birincələr də çox mahirdir, məsələn, gedirlər Azərbaycana, gedirlər Türkiyəyə, gedirlər başqa məmləkətlərdə təhsil edirlər. Bu da olmur üçün pul lazımdır.
Bu İrandan İnsaf Əli Hidayətdir. Bugündən bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is